Box to Box Media Network.
Oke, balik lagi di Asumsi Bersuara yang kali ini barengan gue Raihwana. Nah, sekarang kita mau ngomongin hal yang serius nggak serius sih, tapi ini penting. Karena kita ngomongin soal masalah pinjaman online, tapi nggak juga menjadi masalah. Karena mungkin kita yang banyak nggak paham, belum terlalu banyak mengetahui wawasan soal pinjaman online atau peer-to-peer lending ini gitu. Nah, kita di sini bakalan ngobrol sama financial planner dari Advisor Alliance Group, atau AAG, yaitu Mas Andi Trinugroho. Apa kabar, Mas?
Halo, Mas Rey, kabar baik. Gimana kabarnya?
Sehat ya, selamat tahun baru dulu, Mas.
Oh iya, sama-sama.
Semoga semakin sukses, semakin dilancarkan semua urusan dan usahanya. Usaha nggak, Mas? Usaha ya?
Ada usaha-usaha bersama. Dan semoga kita terhindar dari krisis.
Amin. Nah ini, jangan spill dulu. Kita akan bahas itu juga nanti. Jadi, nah, kita sekarang nih mau ngobrol-ngobrol soal tadi kita udah gue bahas di awal, tadi gue spill soal mas pinjaman online atau peer-to-peer lending nih, Mas ya. Tapi kita juga bakal ngomongin soal tantangan ekonomi di tahun ini gitu. Jadi kan sekarang juga lagi ramai isu namanya ancaman inflasi gitu kan. Yep. Nah, tapi sebelum kita ke situ, kita perlu tahu dulu nih soal pinjol. Nah, pinjol ini kan seringkali jadi momok gitu di tengah masyarakat gitu kan. Ada kekhawatiran apakah pinjol ini membahayakan mereka atau sebenarnya ini menguntungkan bagi mereka gitu kan, Mas ya. Nah, si pinjol ini kan juga kita kenal kalau secara bisnisnya itu disebut dengan peer-to-peer atau P2P lending gitu ya. Nah, sebetulnya untuk wawasan kita semua juga nih, mungkin gue sendiri juga belum terlalu paham nih, apa sih yang dimaksud dengan bisnis P2P lending ini itu apa sih, Mas, sebenarnya?
Nah, thank you, Mas Rey. Jadi namanya bisnis P2P lending itu kan sebenarnya bisnis di mana pemodal, orang yang memiliki modal itu meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang memang mereka butuh tambahan modal usaha, gitu ya. Nah, ketika karena kan namanya pengusaha, namanya orang mau berbisnis, kadang mereka ada udah tahu apa yang harus dijual, cuman mereka nggak ada modal untuk nyetok barangnya. Nah, mereka butuh modal untuk nyetok barang tersebut dan kemudian dijual lagi dan dapat untung dari situ, gitu ya. Nah, dengan ketika mereka mau cari pinjaman misalnya ke lembaga perbankan atau lembaga keuangan tuh kadang cukup cukup butuh waktu dan effort lah ya. Kenapa? Karena ada dokumen yang harus dilengkapin, gitu kan. Kemudian ada harus survei lagi, harus ada apa waktunya untuk untuk di approve gitu ya. Nah, itu kadang butuh waktu. Nah, dan kadang nilainya nggak bisa sedikit, gitu. Nah, makanya kemudian muncullah P2P ini yang memberikan solusi kepada mungkin pebisnis dan bahkan UMKM juga, gitu. Ya. Untuk minjem mungkin hanya kecil aja deh, 5 jutaan, 10 juta, 20 juta gitu ya. Dan itu pengajuannya, prosesnya relatif cepat, instan bahkan bisa dibilang, dan mereka kemudian dengan cepat bisa dapat tambahan modal itu tadi. Nah, buat perusahaan yang meminjamkan, keuntungannya apa ya? Pastinya berupa bunga, ada kelebihannya lah ya. Ketika nanti si peminjam ini mengembalikan utangnya ini tadi, nyicilnya pasti ada udah dihitung sama kelebihannya tadi itu. Tuh. Jadi keuntungannya di situ.
Gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin peranannya nih, Mas, sebetulnya seberapa besar sih bisnis P2P ini tuh berperan bagi perekonomian negara kita gitu?
Oke, seberapa besar perannya, saya lupa angkanya, cuman pernah baca bahwa bisnis P2P ini perkembangannya luar biasa, udah sampai ratusan persen bahkan per tahunnya untuk pertumbuhannya gitu. Nanti coba minta tolong dicek juga angkanya berapa, cuman dari yang pernah saya baca sangat menjanjikan. Kenapa? Karena memang masyarakat kita sendiri mungkin cenderung mereka butuh pendanaan yang tidak terlalu besar dan instan, gitu ya. Makanya kemudian untuk bisnis P2P ini menjadi salah satu alternatif, salah satu solusi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat kita.
Oke. Berarti pantesan juga ya bisnis P2P ini kalau kita lihat kayaknya makin menjamur juga, dan which is good gak sih mas?
Bagus, bagus. Oh. Menurut saya bagus gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi buat para UMKM, orang yang butuh modal usaha, mereka bisa dapat modal usaha dengan instan. Dulu di beberapa tahun yang lalu gitu, bahkan ada salah seorang dia cukup ahli dalam bisnis, yeah. Dia bilang, oh saya bisa dapat modalnya dari kartu kredit, karena kartu kredit kan ada limit pencairan gitu kan, yang kita bisa cairkan gitu dari limit kartu kredit kita. Nah itu salah satu bentuknya seperti itu. Saya butuh modal instan, nggak perlu ribet macam-macam lagi, saya udah bisa untuk dikembangkan lagi, saya putarkan lagi dananya. Nah cuman masalahnya kalau saya harus punya kartu kredit dulu, saya harus apply dulu, nunggu lagi, kadang bahkan nggak di approve gitu kan. Terus cara saya bisa dapat modal usaha gimana dong? Ya itu tadi, dengan salah satunya dengan pinjol ini tadi. Gitu. Jadi apakah membantu perekonomian Indonesia? Menurut saya iya, karena dengan demikian UMKM paling tidak mereka punya fasilitas untuk mengembangkan usahanya mereka. Seperti itu.
Oke, tapi kalau secara manfaat buat masyarakat gimana tuh mas? Karena kan banyak juga yang menjadikan pinjol ini sebagai solusi mereka untuk butuh dana cepat, untuk dana darurat gitu. Apalagi kemarin pas pandemi itu kayaknya kita lihat banyak yang kesulitan uang, akhirnya bergantung dan membutuhkan bantuan pinjol juga gitu. Nah gimana pandangannya mas soal ini?
Oke, nah pinjol ini kalau menurut saya ibarat kata pisau bermata dua lah ya gitu ya. Apakah dia bermanfaat, berguna? Bermanfaat banget. Namun hati-hati juga gitu ya. Karena kalau kita lalai, kalau kita kemudian tidak bijak dalam menggunakannya, ya kita bisa terluka juga gitu ya. Apakah ketika kemarin masa pandemi kan banyak orang tua yang kemudian kalang kabut, wih anak saya harus belajar online, di rumah gak ada laptop, terus kemudian gajinya udah habis, dapat mau minjem dari mana dong, minjem saudara, minjem teman, pada nggak dapat gitu kan. Terus saya bisa beli laptopnya di mana, atau beli minimal beli HP deh gitu ya, dari mana kalau nggak ada yang minjemin. Ya salah satu solusinya adalah pinjol ini tadi, which is itu menurut saya masih oke. Karena apa? Kebutuhannya mendesak, memang mereka butuh untuk anak mereka bisa sekolah gitu ya, atau bahkan misalnya kayak Mas Ray gitu ya, yang jurnalis, oh tiba-tiba HP-nya rusak gitu kan, kecemplung, terus kemudian rusak, waduh mana tanggal tua lagi gitu kan, ini ntar mau wawancarin orang gimana caranya gitu deh. Ada cara paling gampang itu tadi, mau minjem temen juga nggak enak,
agak malu
saudara malah diomelin gitu kan. Yaudah, cara gampangnya, cara cepetnya karena butuh juga untuk pekerjaan, bisa pinjem pinjol misalnya seperti itu. Namun yang menjadi hal yang harus kita perhatikan lagi, masyarakat perhatikan lagi, jangan kemudian menjadikan sebagai sebuah gaya hidup. Ya. HP-nya masih sehat-sehat aja gitu kan, begitu melihat
handphone,
ada yang bobanya 3 biji di belakangnya gitu kan, wah kayaknya keren nih kalau ganti pinjol gitu kan. Atau mungkin wah ini waktunya healing tahun baru gitu kan, gajinya udah habis, nggak apa-apa, sikat aja pakai pay letter misalnya kayak gitu, gitu kan? Nah itu yang menjadi kurang tepat seperti itu.
Oke. Nah tadi kita juga udah tadi mas nyinggung soal peranan pinjol ini buat membantu UMKM. Nah benar, UMKM ini kan kalau based on riset dan hasil survei dari Kemenkop UMKM juga gitu menyebutkan kalau 90% lebih masyarakat kita adalah pelaku UMKM, gitu kan? Nah, menggunakan pinjol, dana pinjol ini untuk bisnis UMKM itu memang sebenarnya bagaimana sih harusnya alokasi, dan kita harus bijak juga dong pastikan untuk menggunakan dana itu untuk UMKM.
Betul,
nah, itu
betul.
Seperti apa mungkin dari Mas Pena?
Betul. Buat teman-teman UMKM ataupun pebisnis gitu ya, yang mereka mau dapat modalnya itu dari pinjaman gitu ya. Mau apalagi pinjaman kayak kartu kredit, pinjaman banking, pinjaman dari pinjol apalagi. Saya selalu tekankan gini, sebelum minjem pastikan bahwa kita mampu untuk mengembalikan
dana tersebut
plus bunganya.
Yes.
Gitu kan? Karena kan berarti margin keuntungannya harus kita perbesar. Gitu ya. Dan jangan sampai juga kelihatannya sih untung, tapi begitu dipakai untuk ngembaliin cicilan hutangnya,
untung.
Dia
enggak
dapat apa-apa gitu kan. Dia enggak dapat apa-apa, cuman impas doang. Itu kan tentu kurang baik seperti itu. Jadi teman-teman yang memang ingin membuka usahanya, menjalankan usahanya, dengan modal pinjaman, yeah, apalagi dari pinjol ataupun perbankan ataupun lainnya, mereka harus spare margin keuntungannya itu lebih besar.
Hmm.
Atau ya bisa dengan cara mungkin harganya dinaikin lah, atau yeah, mungkin volumenya ditambah lah gitu kan, supaya itu tadi jangan sampai bahkan mungkin kadang ada beberapa yang untung aja kagak gitu, yep, kan, tapi harus tetap ngembalin bunganya kan, harus tetap ngembalin cicilannya plus bunganya lagi. Nah mereka harus perhatikan di situ. Jadi makanya harus benar-benar hitungannya harus bagus dulu. Jangan cuman istilah kata, oh mumpung ada pinjol saya pinjem deh.
Hmm.
Kalau ngembalinya gimana nanti aja. Nah itu yang kurang tepat seperti itu.
Hmm.
Karena mereka tetap harus memperhatikan di awal bahwa ketika saya minjem berarti saya harus bisa mengembalikan juga.
Oke. Tapi kalau kita elaborate lagi lebih dalam gitu soal keunggulan dari peer-to-peer lending atau pinjol ini tuh apa sih Mas? Dan bisa gak sih kita invest di dalamnya ini?
Ya, setahu saya bisa. Kita memungkinkan kita untuk, misalnya kita bicara sebagai seorang investor ya, ada beberapa P2P yang setahu saya memang memberikan fasilitas, memberikan peluang kepada masyarakat umum gitu ya, untuk misalnya mereka mau menginvestasikan dana mereka kepada P2P tersebut dan kemudian nanti dipinjamkan lagi kepada masyarakat gitu ya. Itu sebenarnya sama aja kayak gini sih, misalnya kita nabung di bank gitu kan. Apakah uang kita hanya didiemin aja di bank? Kan tentu tidak. Sama bank tentu dipinjamkan lagi kepada masyarakat. Sebenarnya kurang lebih konsepnya sama kayak gitu. Gitu ya. Cuman ini yang menyelenggarakan bukan perbankan tapi fintech.
Okay.
Jadi konsepnya seperti itu. Kita masyarakat umum bisa juga. Ada beberapa P2P yang membolehkan masyarakat umum untuk bukan korporasi untuk kemudian invest kepada mereka seperti itu. Nah, buat apa si UMKM tentunya itu tadi mereka dapat pinjaman modal ini tadi untuk usaha mereka.
Oke. Okay. Terus Mas kalau ngomongin tren dan potensi bisnis dari P2P lending ini di tahun ini tuh prediksi Mas tuh kayak gimana sih Cie?
Iya.
Prediksi.
Bukan nge-band dong gitu ya.
Beda. Itu gimana tuh Mas?
Turing aja gitu. Iya. Prediksinya seperti apa menurutku masih tetap akan bagus ya. Permintaannya juga menurutku tetap akan ada aja. Apalagi mengingat tahun depan adalah tahun pemilu,
yep,
gitu ya. Terus kemudian para calon-calon yang akan bersaing di tahun depan, mereka udah mulai bergerak dari sekarang. Dan kadang mereka nggak punya modal sih awalnya. Yeah. Jadi mereka mau nggak mau harus cari pinjaman, gitu kan? Cari pinjaman salah satunya ya ke pinjol itu tadi. Berarti buat investor juga dengan makin banyaknya permintaan pinjaman, berarti kita yang mau invest juga peluang kita juga tinggi juga gitu.
Betul. Nah, terus juga kita ini kan baru aja selesai dari yang namanya PPKM. Pemerintah baru aja mencabut keputusan PPKM alias pembatasan kita dalam bersosial, terus WFO.
Yeah.
Jadi harus setiap hari sekarang ya. Dulu kita ada WFH gitu. Gimana relate teman-teman? Gitu. Nah, oke. Okay, nah, terus situasi yang kayak gini nih dengan sudah dicabutnya PPKM, terus situasi pandemi juga mulai mereda gitu kan, artinya aktivitas kita juga semakin jadi kayak dulu lagi. Itu menguntungkan gak sih buat bisnis P2P ini?
Iya.
Untuk pergerakan bisnis mereka.
Oke, pastinya menurutku akan semakin menguntungkan gitu ya. Kenapa? Karena dalam kondisi pandemi aja diuntungkannya apa? Diuntungkannya adalah banyak. Waktu itu kan permintaannya berarti kemungkinan dari kebutuhan konsumsi untuk rumah tangga ya,
yeah,
gitu kan. Nah, sementara kalau yang sekarang gitu, apalagi dengan PPKM sudah dicabut, yeah, itu kan berarti bisnis sudah mulai makin menggeliat lagi.
Betul.
Gitu ya. Nah, kadang mereka kemudian butuh modal lebih besar lagi. Nah, salah satu solusi untuk mendapatkan modal itu dari mana ya? Dari pinjol juga, salah satunya dari P2P lending juga. Gitu. Tentunya menurutku kemungkinannya akan semakin meningkatkan lagi, membesarkan lagi bisnis si P2P ini tadi.
Oke. Berarti jadi menguntungkan juga ya untuk P2P lending ini, dan angin segar juga gitu ya.
Betul, dan buat kita juga yang misalnya kita pingin invest ya, berarti kita bisa aja, bisa salah satu alternatif kita untuk
jadi opsi.
Betul, untuk sebagai instrumen investasi kita.
Oke. Kemudian juga kondisi pasca pandemi ini kan bukan berarti membuat masyarakat kita bebas dari segala ketidakpastian. Yang namanya ketidakpastian ekonomi itu ada aja gitu kan ya mas ya. Tapi seberapa perlu sih kita mempertimbangkan kebutuhan pinjaman dari pinjol ini, dari P2P lending ini sekarang nih di situasi pasca pandemi?
Oke, seberapa penting kita meminjamnya gitu ya?
Untuk kebutuhan yang nggak terduga gitu, misal tiba-tiba.
Oke, nah kembali lagi kepada ini, kita mau tidak mau harus mengendalikan gaya hidup kita, gitu. Artinya kalau memang ternyata kebutuhannya tidak terlalu penting dan mendesak, sebaiknya kita tunda dulu.
Oke.
Gitu.
Oke. Terus gimana sih mas tips dari lo gitu soal perencanaan mengelola keuangan kita gitu, bagi kalangan pekerja atau pebisnis juga gitu, buat memastikan kondisi keuangan mereka tuh tetap terjaga gitu, untuk tahun ini at least aman gitu, di tengah ada juga ancaman mau ada inflasi nih katanya. Nah gimana tuh mas?
Ya pastinya adalah dalam kondisi gaji juga kalau masih bisa naik alhamdulillah gitu kan. Nah sementara harga-harga udah keburu naik duluan gitu. Apa yang harus kita lakukan ya? Berarti yang harus kita lakukan adalah pertama kita bikin skala prioritas dalam pengeluaran kita. Skala prioritasnya apa? Kita yang paling penting dan urgent dulu. Apa itu? Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kewajiban. Segala macam cicilan. Cicilan rumah, cicilan kendaraan bermotor. Betul. Gitu kan. Ataupun kewajiban kayak misalnya yang udah berkeluarga, uang sekolah anak, kita beli token listrik, kemudian bayar air, segala macam itu menjadi yang harus wajib kita penuhin dulu. Baru deh selebihnya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang lain. Gitu ya. Makan penting gak? Ya penting banget gitu ya. Tapi kita masih bisa adjust, kita masih bisa siasatin, makannya diirit-irit deh gitu kan. Kemudian piknik, healing penting gak? Penting.
Betul.
Nah jangan salah, kadang gini, ada orang menganggap kemudian, wah karena kemudian harus berhemat, kita gak boleh healing, gak boleh piknik. Enggak, kalau buat saya justru kita harus tetap piknik atau healing.
Supaya gak stres
gitu.
Ya.
Iya, biar gak stres lah gitu kan. Udah nyari kerja capek-capek.
Betul,
gitu,
nyari duit.
Keluar duit hanya untuk berobat lagi kan gak asik gitu ya. Nah tinggal, tapi jangan sampai juga habis healing pusing lagi. Betul. Gitu kan. Healingnya juga harus diatur. Kalau budgetnya gak cukup buat ke Bali, ya ke kampung Bali aja deh gitu kan. Atau mungkin
jalan jaksa ya.
Ya paling tidak kita siasatin supaya gak terlalu memakan budget kita. Gitu ya. Terus kemudian apa yang harus dikurangin atau ditahan dulu, kebutuhan yang bersifat gaya hidup ini tadi. Yang kadang tidak kita sadari adalah gaya hidupnya, kadang kita pesan layan antar makanan.
Betul.
Gitu kan. Udah harganya lebih mahal juga, kan tambah kita juga ongkirnya. Harus ngasih ngasih tip ke abangnya gitu kan. Dan kadang yang kita beli sebenarnya kita bisa bikin di rumah sendiri juga. Betul. Gitu kan. Minuman kekinian, makanan kekinian kita bisa bikin sendiri di rumah. Dan kalaupun tidak ada makanan atau minuman tersebut, sebenarnya kita juga enggak terlalu berpengaruh buat hidup kita. Itu hanya karena kita kepengen aja.
Dan kekinian aja
iya, gitu ya. Dan pengen jajan aja gitu kan. Nah, itu yang mau tidak mau harus kita kurangin, harus kita atur lagi.
Betul.
Gitu.
Tapi pandangannya Mas Andi sendiri melihat ancaman inflasi di tahun ini tuh seperti apa sih? Benar gak sih kita bakalan kena impact parah banget dari inflasi? Karena kan negara-negara lain katanya udah pada kena tuh, bahkan negara-negara Eropa gitu. Gimana tuh Mas?
Ya, yang kalau di media massa kan memang udah diberitakan Inggris udah kena udah 2 digit gitu kan inflasinya. Jerman juga udah mulai mengkhawatirkan. Amerika penganggurannya meningkat drastis gitu kan. Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia uniknya gitu ya. Walaupun kita sedikit banyak pasti akan terimbas. Cuman uniknya kita adalah pertama, kita justru diuntungkan dengan perang Ukraina lawan Rusia ini.
Oh, justru menguntungkan kita tuh, Mas.
Nah, betul. Kenapa? Karena negara-negara yang selama ini dapat pasokan energi dari Ukraina atau Rusia, dua-duanya sekarang lagi nggak bisa ngirim. Ya kan, Ukrainanya nggak bisa ngirim, Rusianya di embargo gitu kan. Akhirnya mereka cari alternatif lain kemana, ke Indonesia. Makanya kemudian harga saham-saham batu bara kan jadi pada naik.
Iya, jadi naik tuh.
Jadi naik.
Gua
gitu kan.
Perhatiin harga-harga sahamnya.
Indonesia gitu,
bener,
kan, pemiliknya gitu kan. Nah itu dan kemungkinan masih akan berlanjut di tahun 2023 ini. Jadi harga-harga saham mineral itu masih jadi idola lah gitu ya. Gitu. Itu menguntungkan kita.
Betul.
Pertama itu. Kedua adalah dengan tahun ini mulai masuk tahun politis gitu, berarti konsumsi akan makin meningkat. Gitu ya. Konsumsi akan makin meningkat karena kebutuhan mulai dari nasi bungkus lah gitu kan. Kebutuhan untuk print baliho, bikin kaos segala macam dan kebutuhan-kebutuhan lain pasti akan meningkat. Ini orang menguntungkan kita gitu ya. Ketiga, ya menariknya orang kita walaupun mungkin duitnya terbatas tapi semangat jajannya luar biasa. Betul. Gitu kan.
Beli cilok gorengan.
Iya, cilok gorengan enggak pernah sepi gitu. Abang-abang Starling ya alhamdulillah mereka tetap ada yang beli terus gitu kan. Itu bagus banget untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu yang kemudian saya pribadi saya berasumsi bahwa berasumsi ya.
Asumsi bersuara.
Bahwa apakah Indonesia akan terkena krisis? Sedikit banyak akan terkena krisis, namun kita masih tetap bisa bertahan.
Okay.
Masih bertahan. Kenapa? Karena konsumsi masyarakat kita tinggi. Gitu, walaupun kita mungkin duitnya terbatas, tapi kita tetap jajat, kita tetap mengkonsumsi banyak hal.
Oke. Okay. Gitu. So dengan penjelasan Mas Andi ini berarti artinya masyarakat harus gimana nih menyikapi ancaman inflasi ini? Apakah berarti artinya kan tadi kayak kita cuma simpel jajan gorengan aja itu sebenarnya kita udah menggerakkan ekonomi dan membantu kita untuk ya terminimalis lah gitu dari ancaman inflasi. Nah jadi seharusnya gimana nih masyarakat? Yeah. Gue orang kayak gue, orang teman-teman warga biasa nih menyikapinya gimana nih Mas?
Okay. Saya sih lebih suka bilangnya gini, kita membedakan dulu kita terdampak atau enggak dengan adanya inflasi ini. Sama aja kayak kemarin ketika pandemi, apakah ketika pandemi semua orang kena pemotongan gaji atau bahkan kena PHK? Enggak juga. Ya. Ada beberapa teman kita yang gajinya bahkan tetap dibayarkan 100% gitu kan, bahkan bonus-bonusnya tetap lancar. Cair. Nah, buat teman-teman yang tidak terdampak sama sekali ini gitu ya, saya selalu menyarankan silakan aja jajan terus dan itu lebih baik.
Okay.
Gitu, itu lebih baik. Ya, cuman kalau mau investasi, carilah investasi yang pilihannya lebih ke moderat dibandingkan yang berisiko tinggi. Walaupun sebenarnya saya pribadi, kalau buat teman-teman misalnya kayak Mas Re, saya udah tiap hari trading kok di pasar saham gitu kan. Saya akan bilang, terusin aja Mas, gak apa-apa. Dan toh juga IHSG kita dibandingkan dengan pasar modal di luar negeri itu bagus loh gitu kan.
So gak usah insecure gitu ya?
Iya, yang apa namanya. Cuman kita harus lebih hati-hati aja, benar-benar memperhatikan in case terjadi crash marketnya, segera cut loss dan segera keluar dari situ.
Oke. Okay.
Cuman kan kalau orang yang nggak biasa trading di pasar modal, di pasar saham kan gelagapan, kok begini kok begitu, udah gelagapan duluan, mereka nggak sempat menyelamatkan diri. Makanya saya sarankan cari investasi yang risikonya moderat aja. Gitu ya, contohnya kayak di surat utang negara gitu kan, itu salah satu yang jadi idola lah saat ini karena kemarin oversubscribe-nya cukup besar juga. Nah sementara buat orang yang mungkin lumayan terdampak gitu kan, gajinya kagak naik gitu kan, harga-harga pada naik, apa yang harus dilakukan? Gaya hidupnya diatur lagi deh, dikendalikan lagi gitu ya, dikendalikan lagi. Jajan-jajan boleh nggak? Tetap harus jajan. Kasian abang-abang Starling, kasian abang-abang gorengan kalau nggak dijajanin kan. Cuman ya diatur aja, jangan sampai kemudian demi menggerakkan ekonomi negara kitanya jadi kesulitan ekonomi kan nggak lucu juga misalnya kayak gitu. Nah, kendaliin aja mulai gaya hidupnya. Nggak usah ganti gadget dulu deh, kalau ada gadget keluar yang baru tahan dulu aja gitu kan. Betul. Hobi-hobi yang mungkin memakan biaya cukup besar kalau memang belum ada dananya, tahan dulu aja. Gitu.
Oke, jadi jajan-jajan yuk gitu teman-teman, tapi tetap harus bijak mengelola keuangannya ya.
Betul.
Oke, tapi kalau ngomongin soal tadi inflasi dikaitkan dengan pinjol gitu, berpengaruh nggak sih sama yang namanya value atau nilai dari pinjaman dari si pinjol ini terhadap ancaman inflasi ini? Akan berpengaruh nggak menurut Mas?
Nah, menurut saya apakah dia berpengaruh atau enggak tergantung dari konsumsi masyarakat sih ya.
Oh.
Gitu ya. Karena sekali lagi kadang batas antara butuh sama ingin itu tipis. Gitu. Itu tadi sama-sama saya bahkan misalnya kayak gini. Kebetulan saya suka fotografi dan videografi gitu ya. buat saya sekarang yang videonya paling stabil apaan? Ya si yang ada bobanya tiga belakang di belakang itu gitu kan. Saya mengakui itu paling bagus sekarang, paling stabil. Kita enggak perlu pakai action cam, kita cukup pakai HP kita sendiri udah bisa.
Oke. Okay.
Cuman ketika saya beli, saya harus bertanya pada diri saya sendiri. Ini saya beli karena memang saya butuh, apakah saya memang sedemikian jadi konten kreator atau karena cuma sekedar pengen doang?
Gaya-gayaan doang.
Gaya-gayaan doang gitu kan. Begitu dibeli enggak pernah dipakai ngerekam, begitu ngerekam enggak pernah diupload gitu kan, sama
dan
aja.
Dan harus
gitu.
Juga buat pekerjaan dia juga.
Iya, dan itu hanya apa? Mungkin kalaupun diupload hanya sekedar buat hobi doang. Betul. Gitu kan. Yang seperti itu sebenarnya buat saya berarti sebenarnya belum terlalu perlu. Apalagi misalnya ternyata oh income saya masih terbatas kok, saya masih ada kebutuhan lain yang harus dibayarkan kok, gitu kan. Jadi sebenarnya barang tersebut belum terlalu perlu buat saya. Tapi mungkin buat beberapa konten kreator yang beneran gitu kan, dan mereka beneran butuh barang tersebut, kenapa tidak? Gitu. Jadi apakah ini akan berpengaruh pada apa value-nya ataupun juga ke masyarakat seperti apa, ya bijak-bijaklah dalam kita harus bisa jujur menilai kebutuhan kita sendiri.
Betul, betul. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang kayaknya sering banget mungkin dijawab sama Mas Andi, cuman tetap harus sering diingatkan ke masyarakat dan banyak yang alpa, banyak yang lupa masyarakat nih, kayak seberapa besar sih gitu kan yang namanya kita untuk bisa mengetahui mana sih pinjol yang layak untuk kita jadikan solusi pencarian dana darurat, sama yang ini kayaknya nggak layak nih gitu.
Ya.
Ada kategori nggak atau ada?
Pengkategoriannya pasti adalah kita ikutin himbauan dari OJK lah ya. Pertama mereka terdaftar dulu di OJK, gitu kan. Nah dan di OJK sendiri itu selalu diupdate. Seingat saya bahkan sebulan sekali nih kalau di OJK diupdate-nya gitu ya. Udah kita harus rajin-rajin aja cari tahu dulu.
Update sendiri juga.
Iya, di websitenya OJK ada nggak nama pinjol tersebut yang nawarin ke kita gitu. Nah pertama itu dulu. Kalau memang ternyata oh ada kok namanya, berarti kurang lebih aman gitu ya. Dan kemudian juga biasanya ada, sekarang kan kita bisa dengan gampang cari ini apa namanya reviewnya di kalau kita googling itu ada nggak dia recordnya penagihan secara kasar misalnya gitu, ataupun intimidatif. Kalau ternyata memang ada, oh berarti kita bisa apa kesampingkan lah.
Betul.
Dan setahu saya juga kalau udah masuk di listnya OJK berarti bisa kita anggap sudah dianggap bahwa penagihannya sudah sopan
dan profesional juga.
Sudah profesional gitu ya. Nah, berikutnya yang pernah disampaikan oleh OJK juga bahwa kalau pinjol yang legal itu mereka tidak pernah ngiklan kepada kita melalui SMS, melalui WhatsApp atau bagi-bagi selebaran di jalan gitu kan. Mereka enggak pernah seperti itu dan memang tidak diperbolehkan. Berarti kalau kita dapat penawaran melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui selebaran di jalan, berarti kita bisa anggap ini adalah yang ilegal. Gitu. Jadi paling tidak parameternya kita bisa dua itu dulu.
Betul.
Kalaupun ternyata nanti kemudian oh udah lolos semuanya, terdaftar di OJK gitu kan, saya juga taunya dari websitenya gitu. Pertimbangannya apa lagi? Saya selalu menyarankan coba pahamin term and klausulnya mereka seperti apa. Maksudnya bunga yang akan dikenakan berapa, tenornya berapa lama gitu kan. Kalau ternyata waktu jatuh tempo saya belum bisa bayar, saya akan kena istilahnya apa, konsekuensi seperti apa. Itu cari tahu dulu semuanya dan kita banding-bandingkan lah ya. Mana yang memang menurut kita paling oke dengan kebutuhan dan kemampuan kita.
Oke. Sama ini juga mungkin yang perlu juga ditanyakan lagi ke Mas Andi, meskipun sering ditanyakan juga, tapi balik lagi orang banyak yang mungkin suka lupa, yaitu adalah apa sih hak dan kewajiban antara peminjam dengan pihak pinjolnya ini gitu, yang harus kita tahu. Karena kan ada yang bunganya segini ini gitu kan, bisa kali ya nggak usah saya bayar, bukan ada yang begitu mungkin. Atau misalkan ada yang pihak yang mengenakan bunga sekian, itu wajarnya berapa. Nah hak dan kewajibannya itu seperti apa sih sebenarnya?
Nah kalau buat si pinjol sendiri, perusahaan pinjolnya sendiri, hak mereka apa sih ya? Haknya mereka meminta balik dong.
Betul.
Apa yang mereka sudah pinjamkan, plus kelebihannya yang diperjanjikan di awal. Pasti hak mereka seperti itu gitu ya. Nah sementara buat yang orang yang dipinjamin, haknya seperti apa? Haknya adalah pastinya ataupun kewajibannya, apa kewajibannya ngembalin uang, ngembalin utang mereka gitu kan. Sama aja kayak kita minjem uang dari teman kita, saudara kita gitu kan. Walaupun teman, walaupun saudara, ya tetap itu kewajiban. Itu utang adalah utang gitu. Itu harus dikembalikan. Dan kita jangan kabur, jangan playing victim juga. Betul. Ya teman kita aja, saudara kita bisa marah-marah gitu kan.
Apalagi ini orang
apalagi
luar.
Apalagi ini pinjol, ya mereka bukan lembaga. Siapa-siapa kita, mereka udah dengan apa namanya, instan dengan cepat minjemin uang ke kita dikala yang lainnya mungkin nggak mau minjemin gitu ya. Dan mereka memang berbisnis cari keuntungan di situ, jadi wajar kalau mereka menagih apa yang menjadi hak mereka. Gitu. Nah, buat si peminjam, ya ketika hak mereka apa? Hak mereka adalah seharusnya mereka tidak diintimidasi gitu ya. Karena memang di awal kan tidak ada klausul, oh kalau ternyata enggak bisa bayar pinjaman barangnya akan disitakan, enggak ada klausul seperti itu. Jadi misalnya kita di perbankan yang memang ada yang digadaikan, betul, itu bisa disita gitu, tapi ini kan tidak ada. Nah berarti ya si pinjolnya kemudian ataupun si peminjamnya, mereka berhak untuk ketika ditagih ya mereka harus bisa mengembalikan, atau misalnya mereka tidak bisa mengembalikan gitu ya, mereka sebenarnya bisa ngomong baik-baik ke pihak pinjolnya, negosiasilah.
Gitu itu kan. Terbuka ya, berarti ada negosiasi
terbuka, biasanya terbuka gitu ya. Sama aja kayak gini deh. Misalnya saya pinjam uangnya Mas Ray gitu kan. Ketika saya gak bisa ngembalin dan saya diem aja, Mas Ray pasti akan berprasangka buruk. Betul. Dong. Wah Andi kabur nih.
Iya.
Gitu kan. Andi kabur. Tapi kalau saya datang, Mas Ray sorry banget, gue belum bisa balikin gitu kan. Baliknya setahun lagi ya gitu kan. Walaupun Mas Ray-nya kemudian ngegurutu tapi,
dongkol tapi.
Oh oke, ya udah gue paling gak tahu, lo udah ada itikad baik untuk ngomong sama gue. Paling nggak seperti itu. Apakah dikabulkan? Belum tentu yang juga,
tentu.
Gitu kan? Belum tentu juga, gitu. Tapi paling tidak, kita udah ada itikad baik seperti itu. Apakah kita sebagai peminjam bisa dipidanakan? Bisa-bisa aja, karena kan toh ada klausulnya, ada perjanjiannya, gitu ya. Cuman pasti butuh waktu lah. Pasti butuh waktu,
lagi.
Betul, dari pihak fintechnya, dari pihak pinjolnya untuk kemudian. Ayo kita masuk ke persidangan misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya ini sebenarnya ibarat kata ini adalah suatu hal yang saling menguntungkan, gitu ya. Nah akan menjadi kurang baik kalau salah satunya mencederai kesepakatan tersebut. Kita pun si peminjamnya, kita juga jangan mencederai kepercayaan yang sudah diberikan, gitu ya. Dengan kita baik-baiklah ngomong kalau ternyata memang ternyata saya ada masalah tidak bisa mengembalikannya. Negosiasinya gimana? Apakah paling tidak dibayarin, dikembalikan pokoknya, dulu minjemnya berapa? Minimal kan seperti itu.
Betul.
Misalnya ternyata udah berlarut-larut, bunganya justru udah lebih gede dibandingin pokoknya gitu kan. Udah benar-benar mengibarkan bendera putih, saya udah gak ada lagi yang bisa dijual lagi, saudara-saudara saya udah gak bisa minjemin lagi. Ya udah ngaku aja ke pihak pinjolnya. Terus dari pihak pinjolnya silakan mau gimanain. Ibarat kata kita pasang badan jadinya. Itu karena memang konsekuensi kita seperti itu. Sama aja kita minjem ke teman, ke saudara yang ternyata kita gak bisa balikin, dan kalau itu memang ada perjanjiannya, ada hitam di atas putihnya, ya kita ujung-ujungnya pasang badan.
Benar. Gitu. Oke, Mas. Thank you banget, asik. Siap. Seru banget. Kita jadi lebih berwawasan bahas soal peer-to-peer lending alias pinjol ini. Thank you, Mas, sudah ngobrol bareng Asumsi Bersuara hari ini. Sukses terus, sampai ketemu lagi, Mas. Sip.
Sama-sama, siap. Thank you banget.
Thank you teman-teman yang udah ngikutin, dengerin dari Asumsi Bersuara hasil kolaborasi bersama Ada Kami ini. Gue Ray Ihwana pamit, sampai jumpa.
Hai, aku Yuki Kato. Sebagai seorang entertainer dan millennials, aku punya banyak kebutuhan nih. Mulai dari shopping sebagai bentuk self-reward aku, liburan, investasi, sampai kebutuhan beli skincare. Dengan segudang hal yang aku butuhin, penting banget untuk bisa mengelola keuangan aku sendiri. Eits, mengelola keuangan dan memahami produknya juga gak bisa sembarangan, kawan. Untungnya, aku kenal fintech lending pilihan dan yang bisa diandalkan. Ada Kami, Ada Kami. Ada Kami, yang jadi solusi keuangan aku kapanpun dan bisa diakses di seluruh Indonesia. Prosesnya juga gampang. Ada Kami selalu, Ada Kami. Oh iya, kalau lakukan pinjaman lewat ada kami, pastikan sadar dengan tanggung jawabnya ya, termasuk membayar sesuai tanggal jatuh tempo. Pengen barang idaman, tapi belum gajian. Ada kami selalu, selalu ada kami. Ada kami, selalu ada buat kamu.
Ada kami, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.